7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Ce soartă vor avea reformele din justiție după plecarea lui Alexandru Tănase?
Lipsesc 900 de asistenți medicali din sistemul sanitar moldovenesc, declară ministrul sănătății.
Ucraina refuză din nou Uniunea Vamală cu Rusia.
Începem cu știrile Europei Libere. Aflat în vizită la Paris, premierul Vlad Filat se întâlnește în această seară cu cel francez François Fillon. Filat a fost audiat în cursul zilei de deputații francezi din Comisia Parlamentară pentru Politică Externă, care i-a urat succes la ceea ce au numit realizarea marelui proiect european al Moldovei. Primul ministru se află într-o vizită oficială de 3 zile în Franța, consacrată mai ales promovării integrării europene a Moldovei și cooperării economice. Poliția spune că a reținut 2 grupuri de infractori bănuiți de jafuri, omoruri și răpiri comise în raioanele Briceni și Orhei. Anunțând arestările, un demnitar al Ministerului de Interne, Ion Bodrug, a respins criticile privind inactivitatea poliției. El a spus că numai 2 cazuri de omor din cele 35 înregistrate anul acesta au rămas nedescoperite, inclusiv uciderea 2 tineri la Durlești. Într-o evoluție separată, procuratura a anunțat reținerea pe 72 de ore a lui Victor Busuioc de la Ștefan Vodă, care a împușcat un ofițer anticorupție la 11 aprilie, spunând că s-ar fi aflat în legitimă apărare în propria casă. Președintele belorus Alexandru Lukashenko spune că 2 suspecți reținuți ieri pentru organizarea atacului cu bombă în metroul de la Minsk și-au recunoscut vina azi dimineață la ora 5.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто.
Într-o declarație televizată, Lukashenko a mai spus că poliția a avut nevoie de o singură zi pentru operațiunea strălucită, descoperind criminalii fără o singură împușcătură sau zarvă. Liderul de la Minsk a mai spus că vor fi cercetați în acest caz și politicienii opoziției, care ar putea ști cine a comandat explozia de luni, soldate cu 12 morți și aproape 200 de răniți. Procurorul șef al Egiptului a dispus reținerea pe 15 zile a fostului președinte al țării, Hosni Mubarak, în legătură cu bănuieli de corupție în timpul conducerii sale și sutele de morți din timpul revoltei care l-a forțat să demisioneze pe 11 februarie. Mubarak se află în prezent la spital după ce a suferit marți un atac de inimă. Agenția oficială de știri MENA relatează că el va fi transferat într-o celulă când starea sănătății o va permite. Astăzi au fost reținuți pentru 15 zile și fiii fostului președinte, Ala și Gamal, care s-au alăturat altor 10 de foști demnitari la o închisoare de lângă Cairo. Grupul internațional de contact pentru Libia i-a cerut președintelui Muammar Gaddafi să plece grabnic de la putere, iar rebelilor libieni le-a promis sprijin material. După prima reuniune a grupului astăzi în Qatar, ministrul britanic de externe William Hague a spus că Londra furnizează deja sprijin opoziției libiene. In our case, we supply non-lethal equipment. Hague a precizat că ajutoarele includ echipamente de telecomunicații și alte materiale non-letale. Mersul operațiunii NATO, care atacă forțele regimului Gaddafi pentru a preveni moartea civililor, urmează a fi discutat în cursul serii în Franța de premierul britanic și președintele francez.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Când și-a anunțat decizia de a pleca de la conducerea Ministerului Justiției și din politică, Alexandru Tănase declara că motivele sunt politice. Într-un interviu cu Europa Liberă preciza:
eu sper că cel care o va prelua și va continua reforma aibă parte puțin de altă cooperare decât am avut eu. Poți fi ministrul de justiție sau ministrul oricare altă domeniu dacă ai sprijinul pentru proiectele care îl lansezi. Că nu ai un asemenea sprijin este o pierdere de timp.
Alexandru Tănase la Europa Liberă. Ce reforme a vrut să impună Alexandru Tănase? În ce stadiu au rămas aceste schimbări și ce șanse sunt să continue? Întrebări la care a căutat un răspuns Liliana Barbăroșe.
Fostul deja ministru Alexandru Tănase a pledat consecvent pentru o reformare radicală a instituțiilor judecătorești. Pe lista sa de priorități figura reconsiderarea rolului Curții Supreme de Justiție, astfel încât în final să devină un tutor reabilitat să uniformizeze practicile judecătorești prin interpretarea legislației. Despre acest obiectiv vorbea recent Alexandru Tănase la adunarea anuală a judecătorilor. Ceea ce nu le-a spus însă ministrul magistraților este că asta ar fi însemnat o reducere inevitabilă a corpului de judecători de la 49 cât sunt în prezent la 19 sau chiar 15 după reformare. O altă propunere viza și competențele Consiliului Superior al Magistraturii, considerat un fel de parlament al judecătorilor. CSM ar fi trebuit să aibă un diapazon mai restrâns de competențe, dar totodată mult mai clare. Ministrul propunea, de exemplu, să fie atribuită o autonomie totală colegiului disciplinar și celui de calificare de pe lângă această instituție. Asta după ce cazul Murghianu a demonstrat că orice sancțiune decisă de colegiul disciplinar poate fi invalidată de CSM. Ministrul Tănase opta la fel pentru reducerea numărului de judecătorii de sector, fortificarea în schimb a celor rămase și specializarea magistraților din primele instanțe, la fel ca în instanțele de apel și recurs. Se dorea de asemenea reducerea numărului de curți de apel. Elaborarea unor criterii clare de selectare a judecătorilor este o altă chestiune de pe agenda de reforme pe care o va moșteni succesorul lui Tănase. Rolul CSM în această acțiune ar fi urmat să devină unul matematic, adică de promovare a candidatului, ce ar obține un scor maximal după evaluarea în baza unor criterii fixate în lege. O prioritate era declarată și reformarea procedurilor judiciare, considerate în mediile de judecători găunoase ca și cașcavalul olandez. Transferarea tuturor dosarelor la prima instanță și reformarea curților de apel, astfel încât ele să verifice aplicarea corectă a legislației, nu să rejudece cauzele cum se întâmplă în prezent, este o altă opțiune enunțată odată de ministrul Tănase. O altă propunere de reformă viza rolul procuraturii și al organului de urmărire penală. Transferarea ofițerilor de urmărire penală de sub jurisdicția comisariatelor de poliție sub cea a procuraturii este ceea ce se dorea în scopul declarat de eficientizare a anchetelor penale. Solicitat să comenteze plecarea ministrului liberal-democrat de la Ministerul de Justiție, unul dintre și PLDM, deputatul Mihai Godea, spunea recent că reformele în justiție vor continua cu sau fără Tănase. L-am întrebat pe juristul Vladislav Gribincea, președinte al Centrului de Resurse Juridice, dacă împărtășește optimismul șefului fracțiunii PLDM, legislativul moldovean.
Reformele în justiție au fost scrise în programul de activitate a guvernului. Prin urmare, guvernul trebuie, dacă există susținere, trebuie să le implementeze, indiferent cine este ministrul justiției. Să vedem dacă timpul va confirma cuvintele domnului Godea. Până acum, acte importante în domeniul reformei justiției nu au fost făcute. Și am văzut o rezistență pe interiorul sistemului la astfel de reforme. Probabil hârtie de turnesol în tot procesul ăsta este lichidarea instanțelor economice trâmbițată de mult de Ministerul Justiției. Această inițiativă se află pe masa Parlamentului de două luni de zile. Au fost proiecte mult mai puțin importante decât astea care au trecut în câteva săptămâni, iar ăsta se află pe masa Parlamentului de câteva luni. Nu cred că e vorba de un coincidență.
Iată însă ce crede președintele CSM, Nicolae Timofte, despre reformele enunțate până acum de ministrul Tănase.
Se fac propuneri radicale fără a se face o analiză profundă la toată situația. Că eu înțeleg pe autorii acestor propuneri, fiindcă trebuie de schimbat. Vremea nu stă pe loc. Sunt probleme în justiție, dar trebuiește de prevăzut care vor fi consecințele. Să nu ne trezim după asta că, uite, ne-am grăbit și noi am distrus foarte negândit niște instituții care deja funcționau. E mai ușor, mai precis, să distrugi decât să construiești.
L-am întrebat și pe Victor Popa, președintele Comisiei Juridice Parlamentare, ce șanse au reformele inițiate de minister să-și continue calea.
Programul Guvernării Alianței. Ministerul Justiției deci vorbea de aceste reforme, într-un fel se făcea responsabil și inițiator, așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că plecarea lui Alexandru Tănase va duce la o schimbare de optică, de reforme. Și scris în programul de guvernare trebuie să fie aplicat în viață, indiferent va fi Tănase sau nu va fi. va fi alt ministru.
Întrebat dacă legislativul actual are de gând să revină la lichidarea instanțelor economice, proiect promovat în legislatura trecută de ministrul Tănase, dar respins de partenerii de coaliție ai liberal-democraților, Victor Popa ne-a spus că prioritar acum este problema alegerii șefului statului. Toate celelalte reforme ar trebui să-și aștepte rândul, crede deputatul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Plecarea lui Alexandru Tănase de la conducerea Ministerului Justiției este și tema comentariului săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Apropierea alegerilor locale, cu repoziționările pe care le aduc, scoate la lumină tensiuni îndelung mocnite în sânul partidelor. Astfel, desemnarea candidatului PLDM pentru primăria Chișinăului în cadrul unui congres al formațiunii a avut drept pandant demisia din partid a lui Alexandru Tănase, ministrul justiției. Unii au pretins că ar fi fost vorba de o mișcare tactică a premierului Filat, care încearcă să-și placeze omul la Curtea Constituțională, o instituție care s-a dovedit în ultimii 2 ani un jucător cheie pe scena politică, în condițiile în care fracțiunile parlamentare nu reușesc să aleagă șeful statului. Însă este evident că nu renunți la un comiliton de bază, mult mai util în exercitarea actului nemijlocit al guvernării și esențial pentru imaginea partidului, trimițându-l într-un exil de lux la Curtea Constituțională. Într-o serie de apariții mediatice din ultimele zile, Alexandru Tănase a făcut aluzii transparente asupra cauzelor plecării sale din PLDM. El a invocat lipsa de democrație în interiorul partidului, fenomen care, de pildă, a îngropat până la urmă Alianța Moldova Noastră și a mai acuzat, citez, sacii de bani care decid totul în partid. O lege privind finanțarea formațiunilor politice ar fi exclus transformarea acestora în SRL-uri, ar fi permis ca și o funcție de prim vicepreședinte al partidului să nu fie una pur decorativă, a dat de înțeles domnul Tănase. Dar cele mai aspre critici ale sale au vizat lipsa sprijinului politic pentru reformele în justiție. Cu numai câteva zile înainte de a-și anunța retragerea, Alexandru Tănase declara că până la 80% dintre judecătorii Curții Supreme de Justiție ar trebui dați afară pentru incompetență și corupție. În loc să schimbăm, să frângem sistemul, a precizat Tănase, am preferat să ne acomodăm, să-i cumpărăm bunăvoința, pentru că s-ar putea să avem nevoie de serviciile actualelor judecători, care sabotează reforma. În sfârșit, un alt factor ce a determinat demisia ministrului Justiției a fost lipsa de voință politică în ce privește elucidarea adevărului despre 7 aprilie. Ceea ce interesează acum opinia publică nu este neapărat cariera politică prematur încheiată a domnului Tănase sau divergențele sale personale cu Vlad Filat, ci problemele grave semnalate de ministrul demisionar. Guvernarea se repliază în fața sistemului atotputernic bazat pe obediență, corupție, înțelegeri nescrise, telefoane scurte, trafic de influență. Sunt lucruri pe care le sesizam și înaintea confidențelor domnului Tănase. Alianța a înțepenit. Nici nu reformează statul, nici nu caută soluții pentru depășirea instabilității politice, a provizoratului care amână luarea unor decizii curajoase. Plecarea unor oameni ca Alexandru Tănase, cu o imagine de reformatori, reprezintă un simptom sever pe care Partidul Liberal-Democrat va trebui să-l combată prin acțiuni energice și radicale în actul de guvernare. Dacă alianța în ansamblu său nu-și va învinge comoditatea, ispita aranjamentelor pâsloase, dacă nu-și va lua în serios angajamentele, va pierde deopotrivă și încrederea populației și sprijinul structurilor occidentale, iar soarta Moldovei va fi pecetluită. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Lipsesc cam 900 de asistenți medicali, constata astăzi ministrul Sănătății Andrei Usatăi cu ocazia Zilei Carierei la Colegiul Național de Medicină și Farmacie. Și cum penuria cea mai mare de cadre medicale medii este la țară, ministrul a vorbit de posibilitatea ca absolvenții să fie obligați să facă un stagiu în provincie. Planurile și visele studenților cu care a vorbit corespondentul Europei Libere, Paul Hodorogea, sunt însă cu totul altele.
Studentă în anul 2 la Colegiul de Medicină și Farmacie, Elena Nicolici mi-a spus că nu vrea să rămână doar asistentă medicală și chiar la anul are de gând să continue studiile la Universitatea de Medicină. La fel au de gând să procedeze cam o treime din absolvenți, judecând după estimările colegiului.
Vreau să mă aprofund în medicină. Medicina generală deocamdată și după aceasta, normal că voi rămâne în țară. pentru că vreau aici.
Colega ei de grupă, Ecaterina Tkaci, mi-a spus că își va continua studiile la universitate numai dacă va primi bursă. În caz contrar, se va vedea silită să accepte să lucreze în calitate de soră medicală. Dacă totuși nu va găsi un loc de muncă în capitală care să-i convină, va urma o altă facultate nemedicală.
Dacă plecăm în Raioan, ne dă și locuințe unde să locuim și pe, nu mai țin minte, ce sumă anume timp de 3 ani ne achită, pentru că ne ducem în Raion.
Dar tu ai vrea mai mult în Chișinău sau în...
Aici vreau în oraș. Nu mă aranjează să lucrez în Raion.
Ministrul Sănătății Andrei Usată i-a spus astăzi de ziua carierei la Colegiul de Medicină că este în fază de elaborare un proiect de lege care ar obliga proaspeții absolvenți să lucreze o perioadă în sate, după care să li se dea diploma.
Să-și răscumpere cheltuielile care le-a efectuat statul pentru educația acestor specialiști. Preconizăm că până la trimiterea tinerilor specialiști este luna iulie și august, să avem gata acest document.
Directorul Spitalului Raional din Hâncești, Petru Ciubătaru, a adresat și el un mesaj de încurajare pentru studenți.
Nu vă gândiți că este viața numai în orașul Chișinău. Veniți acasă, veniți la Bașna dumneavoastră, veniți acolo unde sunteți dumneavoastră, unde ați pornit. Și corect a spus doamna directoare că trebuie să avem grijă de bătrânii noștri, trebuie să avem nevoie și grijă să îngrijăm de părinții noștri.
Absolventa Lidia Viscunci a vizitat recent mama, care lucrează într-un spital din Spania, tot în calitate de asistentă medicală. Îmi spune că nu exclude varianta să plece și ea să lucreze acolo, pentru că în Spania condițiile de muncă și cele tehnice sunt la un nivel mult mai avansat.
În primul rând, la dânsă tehnic e ultima generație, adică e cea mai performant. Să luăm chiar care purifica apa, sterilizatorul acesta. Noi lucrăm nu sunt încă acestea care ultimele aparate. Poate sunt la noi în țară, dar însă la farmaciile private și sunt foarte puține la număr. A noastră tot sunt bune, însă ea de acum e învechită. Noi o folosim de 10 de ani. Și totul are un sfârșit, are o limită oricare.
Ministrul Usată îi spune că el chiar încurajează plecările peste hotare ale proaspeților absolvenți, doar că pentru perioade mai mici și în condiții legale.
Când prin contracte interguvernamentale se permite ca un număr stabilit de asistente medicale să plece într-o țară care solicită trimiterea din partea Moldovei unui număr stabilit, atunci în aceste contracte se prevăd instruirea, în primul rând limba, să învețe pentru țara respectivă și este stabilit un contract de muncă pentru 3-4 jumătate de ani în funcție de condițiile contractului. După terminarea contractului, persoana este obligată să se întoarcă în Republica Moldova și când dorește să mai meargă, după niște termeni iarăși stabiliți, fie peste jumătate de ani, peste un an, ar putea să mai meargă încă o dată și astfel se creează condiții favorabile. În primul rând face schimb de experiență, vede altă lume, vede altă abordare a problemelor. Familiile nu se distrug aici. Peste 3-4 luni, asistenta medicală se întoarce înapoi și aduce și o sumă de bani.
Ministrul Sănătății a mai spus că în prezent instituțiile medicale au nevoie de cel puțin încă 900 de asistenți medicali. Iar de la Cancelaria Colegiului Național de Medicină și Farmacie am aflat că anul acesta își termină studiile doar 600 de tineri, iar o treime din ei intenționează să-și continue studiile la Universitatea de Medicină. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnale FM.
În emisiunea Europei Libere Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta un interviu cu noua consilieră a primului ministru pe probleme economice. Un interviu despre reforme dureroase, dar necesare.
Până atunci, în minutele următoare, Rusia curtează Ucraina și premierul României curtează biserica.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Premierul Rusiei Vladimir Putin a încercat ieri la Kiev să trezească nostalgia ucrainenilor față de epoca sovietică, în care economia celor două țări era integrată. Premierul rus a sugerat că armonia de pe vremuri ar putea fi refăcută, măcar parțial, printr-o uniune vamală. Detalii are Mircea Țicudean.
În vizita sa de ieri la Kiev, premierul Vladimir Putin a spus că dacă Ucraina se alătură Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan, ar putea câștiga venituri bugetare suplimentare de miliarde de dolari și spori creșterea economică anuală cu cel puțin 2%. Răspunsul Ucrainei i-a dezamăgit probabil pe cei care credeau că venirea la putere a președintelui Victor Ianucovici înseamnă revenirea totală a Kievului în sfera de influență a Kremlinului.
În ajunul vizitei lui Putin, Valeri Muntean, reprezentantul Ucrainei pentru cooperarea cu CSI, a spus Europei Libere că țara lui n-are în vedere intrarea în Uniunea Vamală.
E vorba numai de semnarea unui nou acord de liber schimb cu țările din CSI, a insistat oficialul ucrainian. În opinia unor experți occidentali, îndemnurile lui Putin la apropierea Ucrainei de Uniunea Vamală au o semnificație dublă.
Putin ei toda ugovarivați Ucraina ne slișcă bijați în stornul Europeiscoa Saiuza.
Alexander Rahr, expert în probleme rusești și euroasiatice al unui institut de cercetări german, a spus că adevăratul mesaj al lui Putin la Kiev a fost împotriva unei apropieri prea mari a Ucrainei de Uniunea Europeană. Kievul, ca și Chișinăul, negociază un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, pe care intrarea într-o Uniune Vamală cu Rusia, Belarus și Kazahstan l-ar face imposibil. Ca și în trecut, însă, Ucraina nu vrea să fie pusă în situația de a alege între vest și est. Agenția Reuters scrie că pentru Ucraina, problema economică esențială în relația cu Federația Rusă rămâne gazul natural. Înaintea vizitei lui Putin la Kiev, premierul ucrainian Mykola Azarov i-a cerut să accepte o revizuire a acordului din 2009 asupra gazelor, despre care ucrainienii spun că fixează prețuri prea înalte, cu consecințe grave asupra economiei naționale. Azarov a spus că prețul cerut Ucrainei nu reflectă aranjamentele rusești cu țările din Uniunea Europeană și face ca gazele importate să fie mai scumpe decât ceea ce premierul a numit, fără să dea detalii, surse alternative de combustibil. Reuters scrie că prețul stabilit prin acordul ruso-ucrainian din ianuarie 2009 este de 450 de dolari pe 1000 de metri cubi, fiind, spune Reuters, un record pentru livrările Gazprom în Europa. Până acum, Moscova a semnalat că ar fi gata să revină asupra acordului cu condiția unei fuziuni între concernul rus Gazprom și compania ucrainiană Naftogaz, o idee respinsă de Ucraina. În vizita lui la Kiev, premierul Putin n-a răspuns cererilor de revizuire a prețului la gaze, ceea ce i-a făcut pe unii comentatori să creadă că păstrează din nou cartea Gazprom în mânecă pentru a aduce Ucraina mai aproape de Rusia, îndepărtând-o de Occident.
A relatat Mircea Țicudean. În România, premierul Emil Boc se pregătește de alegerile generale de anul viitor și caută sprijinul bisericii, instituție care de 20 de ani se implică activ în campaniile electorale. De la București relatează Sabina Fati.
Fără credință în Dumnezeu, nimeni din România nu poate face nimic. Așa justifică premierul Emil Boc suplimentarea cu peste 6 milioane de euro a fondurilor dedicate construirii unor noi biserici. Este vorba mai cu seamă despre biserici ortodoxe, în condițiile în care, după căderea comunismului, în România apar anual 200 de noi lăcașe de cult. Prin comparație, numărul școlilor a scăzut cu peste 1000 pe an. La sfârșitul anului trecut, guvernul român a mai suplimentat cu aproape 1 milion de euro fondul Secretariatului de Stat pentru Culte și, potrivit socotelilor făcute de presa centrală, parlamentarii au depus în jur de 2400 de amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2011, amendamente legate de construcția unor clopotnițe, repararea bisericilor și alte investiții destinate acestora. Banii pentru finanțarea bisericilor provin din fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului român. Premierul Emil Boc, aflat în aceste săptămâni în campanie pentru alegerile din interiorul partidului de guvernământ, susține că biserica este cel mai bun administrator al resurselor financiare în domeniul filantropic. În România există acum o lege a parteneriatului stat-biserică pe care șeful guvernului de la București o vede ca un instrument prin care biserica să ajute mai bine statul și oamenii prin programele de protecție socială. În politica românească, Biserica Ortodoxă a fost o preocupare permanentă, mai ales în apropierea campaniilor electorale. Socialiștii s-au bazat fără rezerve pe sprijinul prelaților la începutul anilor 90, când preoții aveau și dreptul să candideze pentru un loc în Parlament și de obicei alegeau listele stângii. Între timp, Patriarhia Română i-a obligat pe clerici să aleagă între sutană și Parlament, dar nu s-au retras definitiv din jocul politic, fiindcă are în continuare nevoie de banii statului pentru a se dezvolta. De altfel, în plină criză economică, guvernul de dreapta din România sprijină cu sute de mii de euro începerea construirii Catedralei Mântuirii Neamului, sperând că în acest fel va avea susținerea clerului ortodox la alegerile de anul viitor. Această tradiție orientală a amestecului bisericii în politică rămâne deci și în secolul 21 o constantă a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Intervenția din Libia trebuie să rămână una strict umanitară, iar țările Uniunii Europene s-ar uita mai bine la starea drepturilor omului acasă decât să critice Turcia. Cam așa ar putea fi rezumat discursul premierului turc Recep Tayyip Erdogan în fața Consiliului Europei. Detalii de la Oana Serafim.
Dışarıdan askeri müdahalede bulunulmaması, müdahalenin tamamen insani boyut taşıması son derece önemlidir.
Orice intervenție din afară trebuie să fie umanitară. Nu vrem să vedem noi afganistane sau nou irakuri în Orientul Mijlociu sau Africa de Nord. A avertizat astăzi la Strasbourg premierul Turciei Recep Tayyip Erdogan într-o intervenție care ar fi fost menită să discute despre dialogul intercultural și interreligios. În Libia, poziția Turciei a fost schimbătoare. Inițial a fost împotriva intervenției, dar apoi s-a implicat susținând militar forțele Alianței Nord-Atlantice din care face parte. Erdogan crede că țara sa a făcut mari progrese în toate domeniile și că nu ar trebui oprită în drumul ei către Uniunea Europeană. Ankara a deschis negocierile de aderare în 2005, dar mai multe capitole din acquis-ul comunitar au fost înghețate. Dintre argumentele folosite de premierul de la Ankara este și cel al progreselor economice. Țara sa și-a revenit repede din criza economică, cât și poziția geostrategică, ce nu poate fi de neglijat. Reprezentanți din Austria, Franța și Germania au adus în discuție problemele nesoluționate legate de refuzul Ankarei de a accepta nave ale ciprioților greci în porturile turcești, cât și situația nu tocmai perfectă a drepturilor omului cu 26 de jurnaliști întemnițați pentru vederile lor politice. Aici, răspunsul premierului Turciei a fost clar și răspicat. Cei care judecă Turcia ar trebui să se uite și în propria ogradă. În opinia șefului cabinetului de la Ankara, cei care cred că societățile predominant musulmane nu ar fi suficient de mature pentru democrație ar avea un comportament rasist. Și Europa, dimpotrivă, ar trebui să sprijine aspirațiile spre democrație ale țărilor musulmane. Europa astăzi nu poate să se facă că nu vede și nu aude strigătele de libertate și pentru drepturi din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. În ceea ce privește Siria și mișcările de protest din această țară, Erdogan, care are relații bune cu regimul lui Bashar al-Assad, a spus că speră ca bunul simț să învingă.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Astahova, redactor șef la săptămânalul Chișinăvski Abazrivatel.
Gazeta Chișinăvski Abazrivatel în această nedelie să se miram отмечала день космонавтики.
Ziarul Chișinăvski Abazrivatel a sărbătorit săptămâna aceasta împreună cu toată lumea ziua cosmonauticii. Noi ne-am amintit de planetariul care a existat în capitală până în 1989. Oamenii generației mele au păstrat amintirea frecventării acestei grandioase construcții. E păcat că acest templu al culturii și științei a dispărut. Planetariul din Chișinău a fost deschis în aprilie 1962 și a fost incendiat într-o noapte din 1989 după o manifestație. Vinovații nu au fost găsiți. Mai multe amănunte aflați din articolul Cenușa Teatrului Stelar. Un subiect foarte dezbătut al săptămânii e plecarea din politica lui Alexandru Tănase. Chișinovski Obozrăvatel comentează acest fapt mai mult dintr-o perspectivă juridică. De ce ministrul a abandonat reformele începute? Va putea oare fostul avocat fără experiență de judecător să se impună la Curtea Constituțională? Și nu va influența oare trecutul său politic deciziile curții? Chișinovski Obozrăvatel își îndreaptă privirile spre estul continentului, unde au loc niște procese serioase de integrare, care vor influența substanțial economia moldovenească. În Kiev au loc tratative complicate vizând intrarea Ucrainei în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Cum ar putea influența Moldova formarea acestei uniuni? A existat parcă un fel de embargo al Belarusului în raport cu vinurile moldovenești. Și ce va fi după asta?
A fost Irina Stahova de la Chișinovski Obozrăvatel.
Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7 din nou emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.